საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 72. შესავალი. განვაგრძობთ რადიო ჟურნალ საქართველოს ციკლის ქართული ეროვნული პოლიტიკური და სოციალური აზრის განვითარება მე-20 საუკუნეში, ილიას შემდგომ და ილიასთან მიმართებაში მეორე სერიის გადმოცემას. მეორე სერია ეძღვნება საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას და პარტიას. თქვენ ისმენთ ნოე ჟორდანიას წიგნს ჩემი წარსული. ძირითადი ტექსტი. ნოე ჟორდანიას მოგონებათა წიგნი ჩემი წარსული საკმაოდ დამაფიქრებელ სურათს გვიხატავს ერთის მხრით თვით ნოე ჟორდანიას პიროვნების ჩამოყალიბებისა და მეორეს მხრით მთელი იმ ატმოსფეროსი, რომელიც ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის იდეოლოგიისა და შიდა პარტიულის ნეობრივი წყობის ჩამოყალიბებას განსაზღვრავდა. ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას სათავეში სრულიად სხვადასხვა მისწრაფების, ფსიქოლოგიისა და განათლების პიროვნებები ედგნენ. და ბუნებრივია, ამ სხვადასხვაობის გავლენა პარტიული აპარატისა და მთელი იერარქიული სისტემის ჩამოყალიბებაზე მეტად თავისებურ სახეს აძლევდა ქართულ სოციალ-დემოკრატიას. მით უმეტეს, რომ როგორც ნოე ჟორდანია გვამცნობს თავისი მოგონებების პირველ ნაწილში, მასა გურულებისა, რომლებთანაც ძირითადად უხდებოდა ურთიერთობა ნოე ჟორდანიას, საკმაოდ ბნელი და ჩამორჩენილი იყო. განსაკუთრებით საქართველოს მთლიანობის, ეროვნული ერთობის გაგების თვალსაზრისით. ასე ჩანს ნოე ჟორდანიას მოგონებიდან ყოველ შემთხვევაში. აი, ამგვარ ვითარებაში საჭირო იყო რევოლუციური გარდაქმნის განხორციელება სწორედ გურიაში. რადგან ნოე ჟორდანიას პირველ ობიექტს და ასპარეს სწორედ გურია და გურიის სინამდვილე წარმოადგენდა. საქართველოს სხვა ნაწილებზე მას წარმოდგენა ან არ ჰქონდა, ან მეტად ზერელი, როგორც ეს ჩანს მისი მოგონებებიდან. და ნოე ჟორდანიაც ებმება რევოლუციურ მოძრაობაში. ითვისებს რა მარქსიზმს და ეცნობა რა ევროპულ სოციალისტურ და ნაციონალურ, კერძოდ პოლონურ მოძრაობას. ვარშავაში სწავლის დროს. აი სწორედ ამ მომენტს ასახავს ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ დღეს გადმოგცემთ. ნოე ჟორდანია წერს ვარშავაში ყოფნის პერიოდზე. ამ დროს ჩემი ამხანაგები ვარშავაში, ქართველი და არაქართველი, ყველა დაიჭირეს. მოსალოდნელი იყო ჩემი დაჭერაც, რადგან მათთან მქონდა მიწერმოწერა. საჭირო იყო საჩქაროდ გავცლოდი ამ ხიფათს და მაისში ბათუმიდან გავემგზავრე ევროპაში. ასეთი იყო გადაწყვეტილება პიონერთა ჯგუფის. სილვა, ეგნატე, კარლო, კალანდარაშვილი, ისიდორე რამიშვილი, არისტო წითლიძე. ჩემი გამგზავრების ორი თვის შემდეგ მართლა მოსულიყო ლანჩხუთში ბრძანება ჩემი დაჭერის შესახებ. კარგს დროზე გავასწარი. გავხდი ძალაუნებურად ემიგრანტი, თუმცა პასპორტი მქონდა კანონიერი. ჟენევაში ჩამოსვლის მეორე დღეს დავესწარი ერთ რუსულ კრებას, რამაც გამაკვირვა. ყველა ორატორი იყო ნაროდნიკი და დამსწრენი მხურვალე ტაშით აჯილდოებდნენ. ვერ მოვითმინე, სიტყვა ავიღე, თუმცა არავის ვიცნობდი და გამოვთქვი ჩემი აზრი. მეც ტაში დამიკრეს. ხმა გავარდა ერთი მარქსისტი ჩამოსულაო. ერთმა გამიხმოდა გამომკითხა ვინაობა და გამეცნო, როგორც მარქსისტი, გვარად ბლუმენფელდი. ჩემს შეკითხვაზე თუ რამდენი მარქსისტი არიან აქ, მომიგო, სულ ხუთი პლეხანოვიანათო. გამიკვირდა, გავოცდი, ჩამოვედი მათგან მარქსიზმის შესასწავლად, ახლა გამოდიოდა, რომ მე უნდა მესწავლებია მათთვის ეს მეცნიერება. ვნახე პლეხანოვი, ვერა ზასულიჩი, ლევ დეიჩი, გუკოვსკი და ერთი თუ ორი ბუნდოველი. ამით ამოიწურებოდა მარქსისტების მთელი ჟენევის ჯგუფი, ხოლო ნაროდნიკულ ბანაკში ითვლებოდა ასობით. შევუდექი მარქსისტულ ლიტერატურის გაცნობას. მაგრამ მთავარი ჩემი ინტერესი გახდა საზოგადო პოლიტიკური და სოციალური ვითარება ევროპის. ჯერ კიდევ სემინარიის მესამე კლასიდან ვოცნებობდი აქეთ გამომგზავრებას. ამ მიზნის მისაღწევად კიდეც შევედი აღნიაშვილის გუნდში და მივიღე მონაწილეობა ქართულ პირველ კონცერტში 1887 წელს, სახაზინო თეატრში. აღნიაშვილმა აღგვითქვა, თუ გუნდის საქმე კარგად წავიდა, წავალთ ევროპაშიაც და მას მოვივლით კონცერტებითო. სამწუხაროდ, კონცერტი პირველათვე ცუდად იქნა მიღებული ქართულ საზოგადოების მიერ. დაესწრნენ მხოლოდ ინტელიგენცია, გალურკაში კი კინტოები. გათავებისას აქედან იქიდან გვესმოდა: რა სიმღერებია, მე ბავშვობიდან ვიცი ყველა ეს, უკეთესად ვიმღერებთო და სხვა. მეორე კონცერტი აღარ გამართულა. გულგატეხილი დავრჩი, შემრჩა მხოლოდ ცოტაოდენი ფრანგულის ცოდნა, რასაც მასწავლიდა მირიანაშვილი. დარწმუნებული, რომ ევროპაში წავალთ. ფრანგულის სწავლას მაინც განვაგრძობდი ჩემით. ეგების ოდესღაც ბედმა გამიღიმოს მეთქი. და სწორედ ასე მოხდა, თუმცა გვიან. ამიტომ ჩამოვედი თუ არა შვეიცარიაში, მთავარი ყურადღება მივაქციე ხალხის ყოფაცხოვრებას, უმთავრესად კი გლეხობისას. ბურჟუაზია არ მაინტერესებდა, ვინაიდან ეს კლასი ჩვენში თითქმის არ მოიპოვებოდა. აქ კი არ მოიპოვებოდა თავადაზნაურობა. სამაგიეროდ ორივე ქვეყანაში არსებობდა გლეხობა და მუშები. აი ეს ორი კლასი გახდა ჩემი ყურადღების საგანი. მუშათა კლასის როლზე და მნიშვნელობაზე კარგად ვიყავი გაგებული მარქსისტული ლიტერატურიდან. მაგრამ გლეხობის შესახებ აქ მე ვერაფერი ვნახე გარდა იმისა, რომ მისი ხვედრია გაპროლეტარებაო. ეს პერსპექტივა მე არ მაკმაყოფილებდა და ვეძებდი ამ იდეური ჩიხიდან გამოსავალს. პირველ ყოვლისა შევუდექი შვეიცარიის სოფლების დათვალიერებას და გლეხთა ცხოვრების გაცნობას. ჩემი შთაბეჭდილებები იმ დროს იბეჭდებოდა კვალში და აქ ამაზე ლაპარაკს არ გავაგრძელებ. ვიტყვი მხოლოდ, რომ გაპროლეტარების კვალი ვერსად ვნახე და ვფიქრობდი ამას კაპიტალი ასე იულად ვერ მოერევა. ადვილად წარმოსადგენია ჩემი განსვიფრება, როცა 10 წლის შემდეგ, 1904 წელს, მე ისევ მოხვდი ამ ქვეყანაში. დავიარე ჩემი ნაცნობის სოფლები, ვევეს ზემოთ და ისინი ვეღარ ვნახე. გლეხთა ოდების ალაგა სანატორიუმები, საავადმყოფოები და სხვა კერძო დაწესებულებები. კაპიტალი მორევია გლეხს და იქიდან გადაუყრია. საერთოდ მთელი ეს არემარე აღარ გავდა პირველად ჩემ მიერ ნახულ არემარეს. 1895 წელს წავედი პარიზში. სურდა ჟენევის უნივერსიტეტიდან გამოტანილი ცოდნა შემევსო აქ. ქალაქის გაცნობის შემდეგ უნდა ამომერჩია ორში ერთი: ან სორბონის ლექციები, ან ნაციონალური ბიბლიოთეკა. ამოვირჩიე ეს უკანასკნელი, სადაც დილიდან საღამომდე მეცადინეობდი სამი თვის განმავლობაში. ამ დროის პარიჟი სრულიად არ გავს ახლანდელს. იყო ნამდვილი წარმტაცი პანორამა. სამგზავრო საშუალება იყო მხოლოდ ცხენი ფაიტონი და კონკა, ორივე გვარიან ზანტად მოსიარულე. აუარებელი ხალხი დადიოდა ფეხით. მთელი ქუჩები გატენილი იყო მოსიარულენით. დიდი ბულვარები გეგონებოდა მღელვარე ოკეანე, იმდენი ზღვა ხალხით იყო სავსე. მეც ყოველ დილით სენ-მიშელის ბულვარიდან მივდიოდი ფეხით ნაციონალურ ბიბლიოთეკამდე და ფეხითვე ვბრუნდებოდი საღამოს. კონკა კი იყო საუკეთესო საშუალება ქალაქის დასათვალიერებლად. იჯექი მეორე ღია სართულზე, მიხვიდოდი ნელა და ხედავდი ყოველივეს. ჩემი პარიზში ყოფნის დროს ვინახულე ჟულ გედი, პოლ ლაფარგი და სხვა ფრანგი სოციალისტები. დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ლაფარგმა. მას უყვარდა ლაპარაკი სოციალურ თემებზე. სეირნობდით ნასადილებს მისი სოფლის მიდამოებში და ჩემ კითხვებზე დაწვრილებით და დალაგებით მიპასუხებდა. გავატარე მასთან 4 თუ 5 კვირა დღე და ბევრი ვისწავლე. პარიზში გავეცანი სხვადასხვა სოციალისტური პარტიების პროგრამებს და ვერსად ვერ ვპოვე პასუხი ვერც ნაციონალურ, ვერც გლეხის საკითხზე. აქაც არ იდგა არც ერთი ეს საკითხი, როგორათაც იდგა ჩვენში. ერი იყო თავისუფალი, დაობდნენ მარტო ელზას ლოტარინგიაზე, ხოლო გლეხი იყო მესაკუთრე და ითვლებოდა წვრილ ბურჟუად. მას აწუხებდა ხაზინა და არა თავადი. ჩემთვის აშკარა იყო, რომ ჩვენი საზოგადოება და საფრანგეთ შვეიცარიის დიდად განირჩეოდა ერთი მეორისაგან. საერთო არა იყო რა, გარდა ერთისა, აქაც და იქაც არსებობდა მუშათა კლასი, თუმცა შემადგენლობა, წარმოშობა, ურთიერთობა სხვა კლასთან დიდად განირჩეოდა ჩვენებისაგან. აქაური მუშა იყო მართლა პროლეტარი, უძრავ საკუთრებას მოკლებული და მხოლოდ ქირაზე მიშვებული. ჩვენი მუშა კი იყო სოფლელი, მცირე მესაკუთრე, მაგრამ მაინც მესაკუთრე. უმუშევრობის დროს თავის შინ ბრუნდებოდა და თავი იოლად გაჰქონდა. ამნაირად ნახული ევროპის სოციალური სტრუქტურა ძალიან შორს იდგა საქართველოს სოციალურ სტრუქტურიდან. ამიტომ საფრთხილო იყო ევროპის რევოლუციური იდეოლოგიას არ გაემრუდებია ჩემი რევოლუციური ამოცანები. პარიზში დავრჩი 4 თვე. დაუბრუნდა ჟენევაში და იქიდან პირდაპირ გავემგზავრა გერმანიაში. აქ ძევდა მარქსიზმის სამშობლო. აქ ცხოვრობდნენ საუკეთესო მისი იდეოლოგები და ჩემი განათლების შესავსებად აუცილებელი იყო აქ ცხოვრება და სწავლა. დავსახლდი ქალაქ შტუტგარტში ორი მოსაზრებით. აქ ცხოვრობდა კარლ კაუცკი. აქ არ მყავდა არც ერთი ნაცნობი, არც რუსი, არც ქართველი, რომ ხელი შეეშალა გერმანული ენის შესწავლაში. ორივე ეს მოსაზრება გამიმართლდა. კაუცკის გავეცანი თავიდანვე. კარგად ლაპარაკობდა ფრანგულად, კვირაობით ვსეირნობდით ტეგერლოხის ტყეში. ჩვენთან ერთად ხშირად ჰელპანდი, პარვუსი, და ვმუსაიფობდით შინაურულად, გულახდილად. კაუცკიმ მოახდინა დიდი შთაბეჭდილება ჩემზე თავისი თავდამბლობით, უბრალოობით, ნათელი აზრით და ცოდნით. მისგან ბევრი ვისწავლე. ხშირად ვიყავი მის ოჯახშიაც. მე მაინც სოფელი და სოფლის ხალხი მაინტერესებდა და ზაფხულში გავსწიე პროვინციებისაკენ. ჩემი დაკვირვებანი იბეჭდებოდა კვალში და აქ სიტყვას არ გავაგრძელებ. საერთოდ გერმანელი სოფლის ვითარება არაფრით განირჩეოდა შვეიცარია საფრანგეთის სოფლებიდან და საბოლოოდ დაურწმუნდი ევროპის სოციალური წყობილების ერთი და იგივეობაში. გერმანელი გლეხიც ისეთივე მესაკუთრე და წვრილი ბურჟუაა, როგორც დანარჩენები. ამიტომ სოციალისტური ლიტერატურის საგანს გლეხი სრულიად არ შეადგენდა. მისი მოთხოვნილებანი არ ჩანდა და თვით ის, როგორც წოდება, იყო მიშვებული აგრარიელთა გავლენის სფეროში. ჩემი მიზანი იყო გავცნობოდი არამარქსისტულ პოლიტიკურ ეკონომიასაც და ამიტომ გავემგზავრე მიუნხენში. აქ ჩავეწერე უნივერსიტეტში და განსაკუთრებით გულმოდგინედ უსმენდი პროფესორ ბრენტანოს. მის ლექციებს ვრცლად ვიწერდი და რამდენიმე რვეული შემიდგა, რაიცა ჩემს ბიბლიოთეკაში დამრჩა საქართველოში. ამ ლექციებიდან ცოდნა ბევრი შევიძინე, მაგრამ პრინციპები, იდეოლოგია თითქმის არაფერი. მისი მთავარი მიმართულება იყო არც ლიბერალური, არც სოციალისტური, არამედ ეტატიური. კათედრის სოციალისტური, როგორც ეს იყო იმ დროს მოდაში გერმანიის პროფესორთა შორის. ეს აზრები სრულიად არ მიეწყო ჩემს აზროვნებას, რომელიც უარყოფითად ეპყრობოდა სახელმწიფოს, ისიც ნიკოლოზ მეფის და ესაფუძვლებოდა თავისუფალი საზოგადოების თავისუფალ შემოქმედებას. ამ დროს მოხდა ერთი ამბავი. პოლონეთის სოციალ-დემოკრატიასა და პოლონეთის სოციალისტურ პარტიას შორის ატყდა კამათი ნაციონალურ საკითხზე კაუცკის ჟურნალში Neue Zeit. ერთი უარყოფთა პოლონეთის დამოუკიდებლობას და ჩერდებოდა ავტონომიაზე. მეორე კი უარყოფთა ავტონომიას, როგორც უტოპიურს და ითხოვდა დამოუკიდებლობას. ამ დავაში ბოლოს ჩაერია თვით კაუცკი და გადაჭრით დადგა პოლონური სოციალისტური პარტიის მხარეზე. მისი არგუმენტაცია, როგორც მახსოვს, იყო ასეთი. ავტონომია არის ადმინისტრატიული მოთხოვნილება და არა პოლიტიკური და სრულიად არ ძალუც გადაჭრას ნაციონალური საკითხი. ერი, როგორც მთლიანი არსება, არსებობს, როცა ის მთლიანდება შეგნებით, ნაციონალური საერთო ფსიქოლოგიით. მაშინ დგება მისი არსებობის საკითხი, როგორც სახელმწიფოს, როგორც პოლიტიკურ თვითმართველი ერთეულის. ხოლო ფორმა ამ ერთეულისა არის ერთი, სახელმწიფო. კაუცკის ამ წერილმა მოახდინა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება. დავინახე, რომ მარქსიზმი სრულიად არ უარყოფს ნაციონალურ საკითხს, ნაციონალურ თავისუფლებისათვის ბრძოლას. ეს იყო 1896 წლის დასაწყისში. მიუნხენიდან გადავედი ბერლინში, სადაც ორი სემესტრი უსმენდი პროფესორ ვაგნერს, შმოლერს და ზიბელს. ამათ შორის განსაკუთრებით ბევრი ვისწავლე შმოლერისაგან. ამ დროს მამაჩემისაგან მივიღე შემდეგი ცნობა. პრისტავმა გამომიცხადა, რომ შენი შვილის საქმე მოუსპია პოლიციის დეპარტამენტს ნიკოლოზ მეორის გამეფების გამო და შეუძლია თავისუფლად ჩამოვიდესო. მე ეს ამბავი კიდევაც გადამავიწყდა. ჩემი ემიგრანტობა არ მახსოვდა და ახლა რასაკვირველია გამეხარდა ამ მდგომარეობის ლიკვიდაცია. ევროპაში ძალზე მომწყინდა, გადავწყვიტე დაბრუნება, მაგრამ დაუშვებლად მიმაჩნდა დაბრუნება ინგლისის უნახავად. 1897 წელს მარტში გავსწიე ლონდონისაკენ. დარწმუნებული ვიყავი ერთში, ქართველი ხალხი მარტო პოლიტიკით ვერ დაკმაყოფილდებოდა. ეს ახალი სიო უეჭველია მას ეუბნებოდა ახალს და სასარგებლოს, მაგრამ ამასთანავე საჭირო იყო სხვა რამეც, უმთავრესად კულტურა. ქართველობა აღიზარდა სპარსულ, ოსმალურ, რუსულ კულტურის გავლენის ქვეშ, თუმცა ამასთანავე თავს ორიგინალურ ტრადიციებსაც მამაცურად იცავდა. მაგრამ მას არ ჰქონდა წარმოდგენა ევროპის კულტურაზე, საიტყენაც გვინდოდა მისი მიდენა. აქ არ შემიძლია ერთი შენიშვნა არ გავაკეთო. აი ეს მიდენა სიტყვა მეტისმეტად მკაფიოდ ავლენს იმ განწყობას, რომელსაც მე სოციალისტური მენტალიტეტი უწოდე და რომელიც საბოლოო ჯამში გარკვეული ასპექტით ტოტალიტარიზმის ერთ ნიშანს შეიცავს თუნდაც. ხალხის მიდენა ნიშნავს იმას, რომ ხალხს განიხილავს როგორც მასას, როგორც ჯოქს, როგორც რაღაც ისეთ მონაცემს, რომელშიდაც არავითარი პიროვნული მახასიათებელი არ არის. და ეს სხვადასხვაშორის 1953 წელს დაწერილ წიგნში საკმაოდ საინტერესო ფენომენად ჟღერს. ქართული ხალხის მიდენა არსად არ შეიძლება. ქართული ხალხისადმი ამგვარი დამოკიდებულება რასაკვირველია ავლენს მეტისმეტად სავალალო თვისებას იმ ლიდერისას, რომელიც შემდგომში სათავეში ჩაუდგება ქართულ ხალხს და თუნდაც იმ თავის პარტიას, იმ თავის უამრავ წევრს პარტიულებისას, რომლებსაც ქართველი სოციალ-დემოკრატები წარმოადგენენ და რომელიც იყო უდიდესი მოძრაობა მართლაც საქართველოში. ეს მინდოდა მხოლოდ მეთქვა და შემდეგ ჩვენ თანდათან ვნახავთ თუ როგორ განვითარდება ნოე ჟორდანიასში და მთლიანად პარტიაში აი ეს ნიშანი ამგვარი დამოკიდებულებისა ხალხისადმი, ერისადმი და მთელი საქართველოსადმი. ნოე ჟორდანია განაგრძობს შემდეგ. რადგან ჩემი ევროპაში ყოფნის დროს 1893-97 წლებში აქ არ იყო არც ერთი ქართველი, რომელიც აქაურობას მას აუწერდა და გააცნობდა, მე მოვკიდე ხელი ამ მოვალეობის შესრულებას და შეძლებს და გვარად მას ვემსახურებოდი. ლონდონმა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ინგლისის ყოფა ცხოვრება ისე განირჩეოდა ევროპის კონტინენტისაგან, რომ გადავწყვიტე ეს ჩემი შთაბეჭდილება გამეზიარებია ქართულ საზოგადოებისათვის. ამ წერილების ერთი ნახევარი კიდევაც დაიბეჭდა, ხოლო მეორე ნახევარი თან წამოვიღე და იქ დრო არ დამრჩა მის გადასათვალიერებლად და გადასაწერად. მოყვა ჟანდარმთა არქივში. ამაზე ნება მიბოძეთ, დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ შევწყვიტეთ თხრობა ნოე ჟორდანიას ლონდონში ყოფნის პერიოდზე, რასაც გავაგრძელებთ მომავალ გადაცემაში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.